Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія і всіх, хто зараз працює в студії. Отож, маємо сьогодні катехезу біблійну на тему Євангелії, яка читається в цю неділю. І на початок наших роздумів дозволю собі прочитати власне текст цієї Євангелії. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. Набув там чоловік Захей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі». І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: «До чоловіка грішника зайшов у гостину». А Закхей встав і до Господа промовив: «Господи, ось половину майна свого даю вбогим, а коли чимось когось і покривдив, поверну вчетверо». Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Дуже така цікава Євангелія. Варто пригадати контекст, що які саме події передували цього фрагменту, цьому фрагменту. Отож, Лука, можна сказати, таку нитку, яка розв'язується, такий вузлик, який розв'язується в сьогоднішній Євангелії, так починає зав'язувати дещо раніше. Пам'ятаємо той момент, коли до Ісуса приходить молодий чоловік і питає: «Господи, як, що робити для того, щоб осягнути царство, як спастися?» Ну, Ісус йому каже: «Ну, захови заповіді». Молодий чоловік говорить, що я ці всі заповіді виконую з дитинства. Ну, і тут вже такий цікавий момент. Людина виконує всі заповіді, але якось сумнівається в своєму спасінні. Мабуть, потрібно розуміти, що ця людина якось зосереджувалась на заповідях по відношенню до Бога. Бо, як бачимо, коли Ісус йому радить, що візьми, продай все, що маєш, роздай бідним, тобто зроби добро для твоїх ближніх, возлюби ближнього, як самого себе, бачимо, що тут ця людина має проблеми. Ну і що ж, цей чоловік відходить, залишаючи собі багатство, яке мав, яке отримав у спадку від свого батька, але відходить сумний. І це цікава така думка, яку Євангелія нам підсовує. Бо ну, можна досягти, можна бути багатим в розумінні цього світу, в якому живемо, але одночасно бути сумним, тобто недовершеним, несповненим. І ось ця людина залишає своє багатство і відходить сумна. Відразу апостоли питають, Ісус говорить, підсумовує цю ситуацію, що легше верблюдові пройти через вухо голки, ніж багатому спастися. Апостоли здивувалися і запитують, а хто ж тоді може спастися, якщо не багаті люди? Ну, бо багатство тоді вважалося таким благословінням від Бога, тобто людина заслужена перед Богом, Господь благословляє, і ось ця людина збагатіла. Однак Ісус каже, відповідаючи на це запитання, хто може спастися, каже, що в людей це неможливо, але нічого не є неможливе для Бога. І ось далі ми бачимо певні такі кроки, які потрібні для того, щоб спастися. Ісус приходить до Єрихону, до такого міста, про яке ми, може, трошки більше поговоримо пізніше, і там зустрічає людину сліпу, яка не бачить, уздоровлює неї. І це є перший крок отримати від Бога якесь таке освітлення, таку надзвичайну можливість почати бачити те, що звичайні люди не бачать. і якби з цим фізичним прозрінням Лука намагається нам пояснити, що потрібно почати дивитися Божими очима на цей світ. Це є перший крок для того, щоб спастися, щоб змогти, власне, зробити те, чого не зміг зробити той багатий молодий чоловік. І наступним кроком, власне, в цьому самому Єрихоні Ісус зустріне Закхея, зустрічає Закхея, який, власне, бажав побачити Ісуса Христа, але так, щоб його дійсно побачити не як звичайну людину, а побачити його суть, побачити Ісуса Христа як спасіння, яке приходить, то для цього потрібно зустрітися поглядом з Ісусом Христом. І не стільки побачити його, скільки побачити його погляд, який є переповнений любов'ю до кожної людини. І ось, мабуть, цей погляд, який дозволяє пережити любов Бога, відчути, власне, цю любов Бога, яка постійно спрямована на кожну людину, от це, і, мабуть, і є цим секретом, який дозволяє, власне, Закхеєві зробити те, що, на що не був спроможний цей багатий молодий чоловік. Ми знаємо, що, так як ми чули на кінці Євангелії, Закхей починає, власне, роздавати свій маєток. Тобто тепер для нього це є можливе. Але повинна бути певна зміна, яку може доконати лише Бог. І, власне, через Ісуса Христа, тобто цей люблячий погляд Бога. Отож, давайте так більш детально розберемо по черзі, власне, всі ці етапи, як відбувається цей процес переміни Закхея, цієї зустрічі його з Господом. Цікаве це місто Єрихон, дуже таке важливе в історичному плані, в дуже гарному місті воно розташовано, дуже багато разів було знищено, можна сказати, вщент, хоч і були дуже потужні фортеці. Те, що, мабуть, найкраще християни або люди, які читають Біблію, знають, це знищення через Ісуса Навина, тоді, коли Ізраїль, вийшовши з Єгипту, входить в землю обіцяну, і це, власне, відбувається зі сторони Єрихону, тобто зі сходу. Вони заходили в землю обіцяну, і, власне, на їхній дорозі стояло це місто. І коли закінчилась битва, коли Ісус Навин з військом ізраїльським переміг, то сказав цікаву справу, що проклятий той, хто та людина, яка повстане, щоб відбудувати це місто. Тобто, якесь таке прокляття лежить на цьому місці. Вважалося, що це є така фортеця, яку не можна здобути. Тобто, дійсно, якась така особлива атмосфера навколо цього міста. Однак, незважаючи на те прокляття, люди його відбудували. Видно, дійсно, це таке розташування було дуже позитивне, географічно. І, власне, за часів Ісуса це місто є, але воно також... Маємо тут недоступну фортецю, і символом цієї фортеці, мабуть, є сам Закхей, правда, який якось дійсно є таким, можна сказати, випадком безнадійної людини. Людини, якої якось це спасіння абсолютно не належить. Він є перекреслений з точки зору закону, як митар. Ми знаємо, що митарі – це були дуже грішні люди. По-перше, зрадник, тому що працює на Римську імперію. Тобто допомагає окупантам, збирає гроші для них, збирає для них податки. А друга така цікавість, що римляни, коли встановлювали цих митарів, вони їм нічого не платили, в них не було зарплатні. Вони просто, римляни, дозволяли цим митарям збирати чуть-чуть більше з податків людей і ці гроші затримати для себе. Розуміємо, якщо людина жадібна, а швидше за все, власне, митарі такими були, то це чуть-чуть більше, воно було відповідне до матеріальних потреб цих людей. І тому розуміємо, що це чуть-чуть дуже швидко ставало досить таким солідним статком цієї людини. Така людина дуже швидко багатіла. в матеріальному плані, звичайно. Але водночас та ненависть людей, дистанція людей, ну, також своє робила. Отож, з однієї сторони він є перекреслений законом, тому що є митар, а з другої сторони є перекреслений Євангелію, тому що багата людина. Ну, так, якби Євангелія говорить, що дуже важко, да, Ісус сказав, що дуже важко спастися людям, які є багаті, що легше верблюдові пройти через вухо голки. Але це не значить, що неможливо, і ми бачимо, що власне є це можливо, але ну, для цього повинно таке бути надзвичайна така подія відбутися, як зустріч з Господом Богом. Так само цікавий момент пов'язаний з Єрихоном. Пам'ятаємо, як також власне, коли здобували це місце, одна така жінка допомогла для ізраїлитян, власне, коли вони його вперше здобували. Рахав, це була жінка легкої поведінки, тобто явно грішниця. І, власне, вийшло так, що вона одна єдина вижила з цього міста, ну, бо прийняла таких людей, які прийшли на вивід, тобто, ну, прийшли дослідити це місто, можна сказати, таких розвідчиків прийняла. І, власне, ну, і пообіцяли, що її дім не зруйнують, і дійсно не зруйнували, і вийшло, що вона одна вижила, власне, з Єрихону. А тепер виходить, що Закхей є, власне, єдиний з цього Єрихону, який так реально бачить Ісуса Христа. Ось іде натовп, правда, але цей натовп, ну, не наче сліпий, не наче хтось, хто ну, не йде з Ісусом Христом, але йде поруч з ним, тобто до кінця його не розуміє, до кінця його не бачить. Ну і от певна така, якби, паралель існує між Закхеєм і цією Рахав. Одна була дуже великою грішницею, але спасіння сталося її уділом, і так само Закхея, власне, ми тут маємо як дуже великого грішника, який тим не менш завдяки Ісусові Христові, ну, дійсно спасається. Правда, тобто Закхей, коли новий Ізраїль, який проходить через Єрихон, тобто Ісус Христос, і йде в Єрусалим, щоб принести спасіння для всіх людей, ну, власне, Закхей є тим, хто найбільш користається з цього моменту. Ну, і так само ця пара митарі та явно грішниці, ті Ісус завжди ставив приклад для фарисеїв, говорячи, що саме вони зайдуть раніше до Царства Божого, ніж власне, фарисеї, які вважали себе за справедливих. Наступний момент, Лука пише, що намагався Закхей побачити Ісуса Христа. Воно, бо дійсно вже має ці очі оздоровлені. Да, так, ну, ми говорили про того сліпого, якого Ісус оздоровлює. І ось Закхей має ці очі, але не може побачити. Не може побачити, власне, через цей натовп, бо цей натовп заважає. І це також є цікавий момент. Власне, ну, нібито люди йдуть з Ісусом Христом, нібито йдуть поруч, нібито його учні, але виходить, що от вони, ну, дійсно заважають. Може, власне, тому, що самі є сліпі, може, власне, для них вистачить бачити фізично Ісуса Христа, але не брати його світло до свого серця. Але от, ну, наприклад, святий Августин цікаву таку фразу сказав, що ось через цей натовп не видно Ісуса Христа, який помер на хресті. Дуже така цікава думка. Учні, які є поруч з Ісусом Христом, не дозволяють побачити, власне, Ісуса Христа іменно саме, власне, в такій якості, як того, який помер на хресті. Ми розуміємо, що Лука також пише до своїх, ну, прихожан, до своєї спільноти. І він направді хоче, щоб ця спільнота була живої віри. Щоб, власне, через них було видно суть Ісуса Христа. Щоб його сучасники, християни, направді були тими, дивлячись на яких вони, можна було побачити, власне, Ісуса Христа і то розіп'ятого. Чому розіп'ятого? Тому що, власне, на хресті, ну, об'являється найбільша глибина про Ісуса Христа, найбільше об'являється Його любов, жертовність Бога, який складає жертву з себе, який не вимагає жертви з людей, тільки навпаки Сина свого віддає в жертву за нас. І ось, власне, тому Августин каже, що ну, цей натовп заважає побачити Ісуса Христа, власне, і то такого розіп'ятого. Закхей для того, щоб побачити Ісуса Христа, піднімається на сикомор. Він не може зайти, попроситися до якоїсь домівки, вийти на якусь терасу чи балкончик, куди Ісус Христос буде проходити, тому що ніхто його не впустить, грішника, до свого дому, бо присутність грішника опоганює. Але Ісус Христос його прийме. Правда, для нього, ну, цей гріх не становитиме жодної такої нагоди для дистанції. І тому, побачивши щойно Закхея на дереві, Ісус відразу звернеться до нього. Так само святий Августин в своїх роздумах над цим фрагментом говорить, що можна говорити, ну, про якусь таку символічну частину цього символічного значення ось цього, що Закхей вилазить на це дерево, тобто піднятися над натовпом, піднятися над цими людьми, піднятися над світом, над його принадами, тобто знову залізти на це дерево. Це дерево, направді, часом його крона сягала до 40 метрів, тобто, ну, таке потужне дерево. Викарабкатись на нього, щоб більше бачити, щоб, направді, так само відірватися від землі, довіритись Богові, відірватися від своїх очікувань, відірватися від старої людини. Правда, тобто піднятися, залізти на це дерево. Розуміємо, що тут є така досить, ну, як би сказати, іронічна сцена, бо такий митар, знана людина в усьому місті, голова над митарами, тобто начальник їхній, можна сказати, такий, так як архосвященник над священниками, так тут архімитар, архігрішник залазить на дерево, ну і відомо, що люди, які не відчувають великої симпатії до нього, то, напевно, всі разом сміялися з нього, але тим не менш він не боїться залізти на те дерево, хоч розуміємо, так як святий Августин пише, що він не боїться красніти на цьому дереві. Чому? Тому що це дерево, ну, веде його до спасіння. І, власне, далі так святий Августин говорить про якийсь такий певний діалог, будує зі світом, і світ, який весь час питає, а що толку вшановувати Бога розіп'ятого на хресті? Правда, тут є така алюзія до святого Павла, який говорить, що Ісус розіп'ятий на хресті в очах євреїв є згіршенням, є якимось таким прокляттям, є, власне, ну, таким нечистим, якого потрібно було швиденько знімати з того Христа, сховати, бо він заважав веселитися людям. Приходило вже Пасха, і потрібно було зняти його тіло, що він не опоганював, власне, ну, того, який так направді освячував, того, який направді давав спасіння, і юдеї казали зняти його якнайшвидше. Отож, в очах юдеї Ісус є, Ісус розіп'ятий є згіршенням. Ну і так само, як святий Павло каже, є, ну, такою дурницею для греків, для філософів, для мудрості цього світу. Думки Божі є, направді, недоступними, і не вміє світ оцінити глибину Божої думки. Отож, Августин ще раз питає, який толк вшановувати, власне, Ісуса, Бога розіп'ятого, який є згіршенням для юдеїв і дурістю для греків. Отож, святий Августин відповідає на це запитання. Він каже, не можете побачити Ісуса Христа, бо ви стидаєтесь, власне, вилізти на дерево. Ви, якби, стидаєтесь поставити цей знак Христа на своєму чолі, стидаєтесь довіритись, власне, Богові, довіритись Ісусові розіп'ятому, а Закхей не стидався. Закхей, власне, заліз на це дерево, і бачимо, що Господь йому не дає довго красніти на тому дереві. правда, тому що воно приходить і каже, злізай, бо це не твоє місце. Ти не повинен сидіти на дереві. Це є моє місце, це я маю зайти на дерево, власне, в місце тебе. Так само святий Августин у своїх роздумах пише про Адама, який, ну, каже, помилив дерево, не на те дерево поліз, пам'ятаємо, первородний гріх. І там також було дерево, де люди перші згрішили. Згрішили чому? Тому що їм хотілося вивищити себе самих, стати як боги, зайняти місце Бога. Правда, почати розуміти добро і зло. Така була спокуса диявольська, і власне це дерево стало для них таким деревом гріха, деревом загибелі. Треба було, ну, не потрібно було взагалі на те дерево лізти. Ми бачимо, що Закхей вилазить на добре дерево. Дійсно, це дерево, ну, такого якогось сорому, воно, ну, має в собі якусь таку паралель з деревом Ісуса Христа, з Христом, на якому Ісус помирає. Деревом, ну, дійсно, таким соромом, який Ісус на себе приймає, але, ну, тяжко сказати, що йому було за що стидатися. Правда, маємо той фрагмент на хресній дорозі, правда, коли з Ісуса знімають одежу, і, власне, в одних таких роздумах була така думка щира і досить глибока, але Ісус не боявся віддати свою одіж, тому що справжня любов не має чого соромитись, вона є чиста. Те, що, ну, так сталося, то тільки світ може вдивлятися в Ісуса Христа розіп'ятого і соромитись, власне, за те, що зробив, до чого призвели його гріхи. Отож, він проходить, він, Закхей, влазить на дерево, як бачимо, і кудою Ісус мав проходити, так говорить текст святого Луки, ну, і задатися питанням, кудою Ісус має проходити. Власне, тудою, де людина залізла на його місце, людина вилізла на дерево, і туди приходить, туди, власне, приходить Ісус, приходить на це місце. І тут також цікаві роздуми має Фаусті, Сільвіано Фаусті, в своєму коментарі до сьогоднішньої Євангелії. Це місце в нього асоціюється, на його думку, з такими декількома місцями в Євангелії. Ми пам'ятаємо, що коли, власне, в Євангелії від Луки Марія з Йосифом шукали місця, де б його народити, не було їм місця в Господі. І це, власне, це слово «місце», воно грецькою мовою звучить як «каталімай». Тобто місце такого перебування, місце відпочинку. В Септуагінті, тобто в грецькому перекладі Старого Завіту, цим словом означався намет зустрічі. Пам'ятаємо, правда, Господь певного часу почав, можна так сказати, йти цим паломництвом через пустелю до землі обіцяної разом зі своїм народом. І, власне, от він перебував в тому наметі зустрічі. І це було його місце відпочинку. Так, тобто це каталімай там має таке значення. Йосиф і Марія, шукаючи, де б затриматись, де б народити Ісуса Христа, не знайшли для себе місця в Господі, бо не було для них, власне, місця. І тому Ісус народився в печері і складено його до ясел. Тобто, знову ж таки, на дерево. Дерево, яке зазвичай, де кладеться їжа для звірів. Правда, і, власне, ну, там дитя Боже лягло, можна так сказати, як майбутній хліб для людей, хліб спасіння. І ось, власне, ну, те, що там не було місця відпочити, затриматись для святої родини, перегукується так само зі словами, які написані під кінець Євангелії, коли Ісус Христос прийшов на те місце, правда, несучи хрест. Знову ж таки згадується, от знову використовується це саме грецьке слово Лукою, тобто, ну, якесь таке місце відпочинку, як в Євангелії Ісус сам казав, правда, що лисиці мають нори, А син чоловічий не має місця, де б голову склонити, то виходить, що Голгофа є тим місцем, де, на жаль, Ісус може відпочити. А може і дійсно так, з такого огляду дуже глибокої теології, ну, от місце відпочинку Бога – це там, де є спасіння людини, там, де Він спасає людину, там Він відпочиває. Правда? І бачимо, що тут так само в цій сьогоднішній Євангелії от Ісус, який приходить на це місце, де Закхей сидить на дереві. Тобто, ну це є місце спасіння. Більше того, що Ісус каже, що ну, ми тут не затримаємося, це не є мій відпочинок. Я не хочу тут стояти під деревом з тобою відпочивати. Я хочу прийти в твій дім. Правда, мені потрібно сьогодні зайти до твоєї Господи, і знову там буде це слово місце. Правда, тобто, ну, місце відпочинку Бога, згідно з сьогоднішньою Євангелією, це є, власне, грішник, його дім, його серце, ось там лише Господь направді відчуває, що от він, власне, відпочиває. Ну і що ж стається? Так як ми говорили, що ну, от є якісь такі повернення того зроку для сліпого, на початку при вході в Єрихон, а тут воно якби відкривається, бо так як той своїми очима, які почали бачити світло, почав безмірно радіти, щось подібного, ну бо саме око воно створене для того, щоб радіти світлом. Світло це те, заради чого власне людина створена. Так тут серце Закхея радіє з власне цього погляду, який бачить ну, з цієї любові, з якою Ісус дивиться власне на Закхея. Є така цікава паралель в сьогоднішній Євангелії. Єфрем Сирієць, інший отець церкви, знову ж таки патрологія нам тут кланяється, говорить так, що Закхей молився побачити Ісуса. Це була його мрія. Так само він, напевно, думав і так, ну, заглиблювався в таку справу, якою ж достойною має бути людина, правда, щоб Ісус зайшов до її домівки і там відпочив. Правда, тобто, ну, яка щаслива могла б бути та людина і достойна, де б Ісус затримався. А все, що він мріяв, це тільки побачити Ісуса Христа. А знаємо, що власне, ну, Ісус зробив більше, набагато більше, бо і, власне, без такої, як ми казали, до такої ну, людини, яка абсолютно не є достойна прийняти спасіння, яка абсолютно не достойна прийняти Бога в своїй домівці, Господь парадоксально, власне, хоче туди йти і навіть говорить, що потрібно мені власне, прийти до тебе. І дійсно, ну, от це слово сьогодні мені потрібно бути в твоїй домівці, в твоїй гостині, в тебе відпочити. Це слово, воно, насправді, не відноситься лише до Закхея. Це слово завжди буде в Євангелії, як сьогодні, не як колись. Це не є історія, це не є Євангелія, це не є вікно, в яке потрібно подивитися, щоб побачити минуле. Це має бути дзеркало, якому кожен з нас повинен побачити себе і теперішній час. Власне, і ось це сьогодні, ну, воно має стати не лише радістю великою для Закхея, але також Лука запрошує всіх читачів своєї Євангелії пережити ось це сьогодні. Пережити дійсно і побачити ось цей погляд, з яким Ісус мусив подивитися на Закхея. Правда, що він відчув цю глибоку радість і з цією радістю власне, ну, разом з Ісусом пішов до своєї домівки. Не пам'ятаю, хто сказав з великих цього світу, і це Марк Аврелій, те, який стояв у істоків Римської імперії, людина дуже освічена, сказав таку цікаву справу, що людина, яка побачила любов в очах вільної людини, да, тобто хтось, якась вільна людина, ну так, дивилася на тебе з любов'ю, Для такої людини страх в очах мільйонів рабів нічого не додадуть. Тобто, яким би ти великим завойовником не був, шукаючи, власне, якоїсь такої надзвичайної власті над мільйонами рабів, нічого це тобі не дасть, ну, в плані щастя, напевно. Цього не можна зрівняти з власним поглядом людини вільної, яка, власне, обирає тебе, закохується в тобі і так далі. Дуже цікаві слова. І ми собі уявляємо, власне, цю, що Закхей, мабуть, і побачив в очах Ісуса ось цю радість, цю любов безумовну. Тобто, ну, якихось умов таких, щоб його полюбити, ну, не існувало. Правда, ця любов, вона не зумовлена нічим. І більше того, не в очах вільної людини, але в очах вільного Бога. Знаємо, що Ісус є Богом, правда, другою особою Пресвятої Трійці. На секундочку, і ось, власне, Бог в своїй абсолютній свободі вибирає, любить і власне, з цієї любові дивиться на Закхея. І можемо уявити собі, власне, цю радість і це щастя, яке Закхей пережив. З одної сторони, а з другої сторони, так само можемо шукати цієї радості в нашому житті, повірити, що ця Євангелія, ну, от вона пишеться для всіх. І хоч ми фізично не бачимо, правда, цього погляду Ісуса Христа, але ми можемо спокійно повірити, що так як Закхей не заслуговував на той погляд, так само і кожна людина, і кожен із нас не заслуговує на цей погляд, тим не менш. Власне, з таким поглядом Ісус на кожного з нас дивиться. Більше того, Єфрем Сирієць ще раз якби, знову заохочує нас усвідомити, що ще могла бути одна така дуже щаслива і радісна думка в голові у Закхея. Бо якщо Закхей усвідомлював собі, що Ісус знав, що він там є, знав, що він дуже хоче, щоб побачити Ісуса Христа, зустріти Ісуса Христа. Навіть не мріє про те, щоб Ісус прийшов до нього додому. І коли він побачив, ну, в часі цієї розмови дійшло до нього, що Ісус це все знав. Що він хоче, що він там буде, і власне, це все скомпонував, що прийде до нього відпочити, то так само Закхей мусів усвідомлювати собі, що Ісус все про нього знає, все, що він зробив, яке його життя, що за нього люди думають і так далі. І, власне, не зважаючи на це все, направді, з великою любов'ю і з великою радістю дивиться на нього і, власне, йде до його домівки. Тобто, він не просто, ну, переживає цю зустріч з Ісусом Христом, але переживає дійсно як зустріч як людини такої дуже грішної з таким чистим Божим милосердям, з Божим пробаченням, абсолютно ніякої, як би сказати, ніяких упреків зі сторони Ісуса Христа, ніякої дистанції, тільки навпаки, ну, дійсно Бог, який шукає кожну свою дитину, знаходить її, як тільки ця дитина, ну, якось відкривається або проявляє цікавість, правда, піднімається над світом, вилазить на дерево, щоб зустрітися з Богом, то це сьогодні, ну, дійсно стає участю цієї людини, бо Господь за кожним разом, власне, в таких випадках реагує і власне, приходить до саме таких людей. Любов'ю там, де той, кого вона любить. Думаю, що це, ну, не потрібно якось глибше пояснювати, але варто помітити, що Божа любов, вона є навіть там, де нам самим не хочеться бути. Вона є солідарна з нами там, де нам самим важко перебувати з собою. Там, де є, власне, наші гріхи або наша смерть, наше терпіння. Всюди там є Божа любов. Ісус не є якимсь далеким Богом. Але, власне, от в усіх наших проблемах, особливо цих, які є найгірші, тобто наш гріх, наше терпіння і навіть наша смерть завжди Господь там є і власне, нам так само товаришує. Варто також помітити, напевно, таку покору Ісуса Христа, так як тоді, коли Він мив учням ноги на Тайній вечері, Він піднімав очі, щоб побачити, щоб зустрітися з очима своїх апостолів, так само і тут. Получається якось так, що Бог стоїть знизу дерева і мусить піднімати очі вверх. Тобто дійсно якась така покора Ісуса тут ще раз проявляється і, мабуть, має бути прикладом для кожного з нас, що якщо хочемо навертати наших ближніх, чи дійсно, чи говорити їм про нашу любов до них, то ну, от варто від Ісуса повчитися, з якої позиції про ці всі речі варто говорити. Закрай з радістю, на відміну від того молодого чоловіка, про якого згадували ми на початку нашої катехези, правда, того багатого молодого чоловіка, який зі смутком відходить, залишаючи собі багатство, закрай з радістю приймає Ісуса Христа, але всі інші бурчали, правда, таке бурчання, нарікання, це завжди є, власне, ну, такий привілей фарисеїв. В цій же Євангелії ми бачимо, що всі якось нарікали, що Ісус пішов в гостину до грішника. Тобто, знову ж таки, ця гостина, місце відпочинку Бога, таке таємниче місце відпочинку, яке люди не завжди розуміють, ну, але от завжди якби в думці Бога, в філософії Бога це місце, ну, є присутнє. Правда, ясла, як ми згадали на початку, чи дерево Христа, чи так само той момент, коли Ісус збирається на тайній вечері, посилаючи апостолів, діти, приготуйте нам місце, і вони прийшли до господаря, де є місце, щоб ми могли з нашим вчителем спожити Пасху. Правда, тобто, ну, ось це таке таємниче місце, ось в нашій Євангелії є дійсно, ну, будинок цього грішника, де має відпочити Ісус Христос. Ну і дійсно разом з Ісусом туди приходить радість. Але ну, от, якби варто усвідомити собі, що це, ну, така справжня радість, вона не може бути якоюсь такою радістю фізичною, на такому рівні, що ось Ісус фізично прийшов до будинку цього дому, це ще не є спасіння. Це є певна зміна, є певна радість, є певне щастя, але щастя є тоді, коли Ісус входить у серце людини, не тільки в домівку. І це відбувається. Про це говорить святий Августин у своєму коментарі, що це якби є таке якби друге воскресіння. Почати вмирати власне для старої людини. Коли він починає роздавати свій маєток, коли він збагачений присутністю Ісуса Христа, коли він збагачений свідомістю любові Бога до нього, відкриває своє серце на ближніх. Ось половину свого маєтку починаю віддавати всім бідним, а якби когось скривдив, то вчетверо поверну. Тобто ось це є, згідно з теологією святого Луки, ну, дійсно таким спасінням, з яким зустрічається людина. Тобто це є якийсь такий індикатор, що ось є людина, яка зустріла Ісуса Христа власне в своєму житті, в своєму домі. Ну от більш-менш така сьогоднішня катехеза на тему сьогоднішньої, верніше, Євангелії на цю неділю. Думаю, що цікаво якось неї вивчати, зглиблювати, медитувати, трошки залишитися з цими всіма думками, які нам несе ця Євангелія. Дякую всім за увагу. Бажаю всім глибокого пережиття недільної служби Божої. І дійсно, нехай ця Євангелія нас надихає на добрі, гарні справи, дозволить нам, направді, от пережити цей погляд Ісуса Христа, цю любов, яка є дійсно не зумовлена нічим, але яка завжди керується до кожного з нас. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!